Hei vaan kaikille ja tervetuloa tähän Lauran sohvalla podcastin ensimmäiseen jaksoon. Nähtäväksi jää, että onko tämä myös viimeinen, mutta se jää tosiaan nähtäväksi. Mun nimi on Minna Kivimäki ja mä haastattelen täällä tänään sohvan omistajaa Lauraa. Eli kerro vähän Laura alkuun itsestäsi. Kuka on Laura Tulikorpi?
Joo, kiitos Minna kutsusta tähän mun sohvalle. Ja hei vaan kaikille kuulijoille. Mä olen siis Laura ja taustaltani olen kasvatustieteilijä ja luokanopettaja. Ja oikeastaan luokanopettajana olen pisimmän urani tehnyt. Mutta opettamisen lisäksi olen toiminut vuosia kehittämistehtävissä ja työyhteisöjen ja esihenkilöiden kouluttajana. Ja nykyisin myös yrittäjänä. Eli urheilijoiden psyykkisen valmennuksen parissa ja työhyvinvointikoulutusten parissa. No, sitten jos jotain vähän yksityisempää, niin mulla on mies ja 2 teini-ikäistä lasta ja kissa. Nykyisin en hirveästi ehdi mitään harrastamaan. Politiikka vie lähes kaiken ajan. Eli jos sitten on jotain vapaa-aikaa, niin ihan vaan kotona perheen kanssa ja, tai ystävien kanssa kävelylenkeille. Että haaveile vähän siitä, että ehtisin useammin teatteriin tai konserttiin. Että ne on jäänyt kyllä nyt viime aikoina aika vähille.
Kyllä. Mennään kohta siihen politiikka-aiheeseen vähän tarkemmin. Se on tämän meidän jakson sisältökin. Ja lähdetään liikkeelle siitä kuitenkin, että mikä sai sut alun perin liittymään vihreisiin?
No, multa on joskus aikaisemminkin tätä kysytty. Ja silloin, kun mä sitä kelasin, niin kyllä se on niinku se, että mä oon kokenut aina, että vihreät on oikeastaan ainoa puolue, joka on kaikkein selkeimmin profiloitunut ympäristöteemoihin, mutta sitten myös koulutukseen. Eli nuorena opettajaopiskelijana niin olen valinnut vihreät just siksi, että vihreillä on tämä koulutusteema tärkeä. Että oikeastaan mikään muu puolue ei mun mielestä yhtä sinnikkäästi ja tinkimättömästi ole ollut koulutuksen puolella ja sitten taas toisaalta ympäristön puolella. Et mä näen niinku koulutuksen vaikutukset yhteiskuntaan niin elintärkeinä, että niistä ei voi tinkiä. Ja oikeastaan koulutus vaikuttaa vähän kaikkeen. Sillä on aikamoiset lonkerot tässä yhteiskunnassa, että siksi mä usein sanonkin, että ilman koulutusta ei ole mitään, mutta ehkäpä tänä päivänä täytyy sanoa myös niin, että toisaalta ilman luontoa ei ole todellakaan yhtään mitään ja siksi vihreät.
No, valotatko vähän tuota sun poliittista uraa niin kuin tähän saakka? Nyt oot toki sitten eduskuntavaaliehdokkaana, mutta jos aloitat siitä, että mitä on tehty tähän saakka ja sitten toisaalta toki kiinnostaa kuulla, että no miksi oot sitten nyt lähtenyt eduskuntavaaliehdokkaaksi?
Joo. Mä oon oikeastaan aina ollut luonteeltani kehittäjä ja sellainen, että pitää asioita viedä eteenpäin. Et mä en niinku, harvoin jymähdän jotenkin paikalleni. Olin sitten siellä opetusalalla semmoinen ikuinen kehittäjä ja jossain kohtaa tuli vaan sitten semmoinen vähän turhautuminen, että täältä sisältä päin en pysty vaikuttamaan tarpeeksi. Ja olihan mua kyllä siis jo 18 vuotta sitten pyydetty ehdolle ensimmäisen kerran Keravalla, mutta aina tuli sitten jotakin. Et siinä oli oikeastaan semmoinen niin kuin aika pitkä jakso, että kävi mielessä, mutta sitten priorisoin aina toisin. Et sitten nyt ne 19 kuntavaalit oli semmoinen H-hetki, että okei, nyt tarvii tehdä jotain muuta. Ja menestystä tuli. Ja sitten oli aika itsestään selvää, että lähdin myös aluevaaleihin, koska mut oli valittu Keravan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajaksi ja koin sen oikeastaan aika lailla mun velvollisuudeksi lähteä myös tuonne aluevaaleihin. Ja sittenkin tuli menestystä ja minut nimettiin aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaksi ja toimin nyt myös lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan varapuheenjohtajana. Ja sitten tulikin tosi nopeasti kyselyitä tästä eduskuntavaaliehdokkuudesta ja kyllä mä mietin siis tosi pitkään, koska mä oon sellainen, että mihin mä ryhdyn, niin mä teen täysillä. Ja mä arvasin, että jos mä lähden tähän, niin mä en tuu päästä itteeni helpolla. Enkä oo päästänytkään, mutta päätökseen vaikutti kyllä myös se, että oli paljon ihmisiä ympärillä, jotka muhun usko. Ja mun tekemiseen niin kun usko, että en mä ois yksin ikään kuin varmasti sitten lähtenytkään. Ja sitten ehkä semmonen ihan viimeinen ajatus siellä taustalla, niin kuin, että miksi tässä nyt olen ehdolla eduskuntaan, että koin jotenkin aika vahvasti sellaista tietynlaista velvollisuuttakin ajaa vihreitä arvoja tässä ajassa, mitä me nyt eletään.
Toi oli hyvä aasinsilta ehkä seuraavaan kysymykseenkin, mitä mulla tässä on. Jos ajatellaan näitä eri vaikuttamisen paikkoja, että oot kaupunginvaltuutettuna, oot aluevaltuutettuna ja nyt sitten ehkä mahdollisesti myös kansanedustaja, niin minkä sä näet tärkeimmäksi tehtäväksi näissä eri niin kuin poliittisissa ympyröissä? Jos sä mainitset, yritän mainita yksi tärkein tehtävä.
Yksi tärkein tehtävä. Kyllä. Toi on kyllä nyt paha. Mähän lähdin alun perin ehdolle niin kuin kasvatuksen ja koulutuksen niin kuin kärkiteemalla. Et mulla on ollut tämä mun slogani tulisesti koulutuksen ja hyvinvoinnin puolella niin ollut alusta asti ja on edelleen. Mutta mä huomasin tosi nopeasti, että oikeastaan kaupunginvaltuutettuna ja nyt myöhemmin myös aluevaltuutettuna, niin mua kiehtoo kaikkein eniten vaikuttaminen siihen isoon kuvaan. Eli siihen, että kaikki strategiat ja suunnitelmat niin kuin oikeasti pannaan käytäntöön ja niitä arvioidaan, valvotaan ja seurataan. Eli se, että tehdään kunnianhimoisesti sitä työtä niiden strategioiden toteutumisen eteen. Että tämä on ehkä niin kuin sellainen mulle tärkein asia. Että sitten on tietenkin niin kuin ne yksittäiset teemat, niitä on aivan valtavasti. Niin kaikkia niitä voi ajaa, mutta se iso kuva on oikeastaan se kaikkein tärkein, että miten niitä asioita toimeenpannaan, että ne kanssa toteutuu. Että jotenkin se toimintakulttuurinkin muuttaminen siihen, että jos on esimerkiksi joku ilmasto-ohjelma, niin miten siihen osallistetaan kaupunkilaiset, miten siihen osallistetaan hyvinvointialueen asukkaat ja miten se siihen osallistetaan luottamushenkilöt. Että miten me niinku yhdessä lähdetään toteuttamaan näitä asioita. Tämä on ehkä nyt semmoinen, mikä tulee nyt ekaksi mieleen. Montahan teemaa mulla on, mutta ei ne mikään toteudu, ellei se iso kuva ole kunnossa.
Ja tämä iso kuva voi olla, niin kuin se on sitten kaupungin tasolla, kaupungin iso kuva, kaupungin strategia, hyvinvointialueella se on siellä se iso kuva. Tai sitten puhutaan jo Suomesta ja näin poispäin. Kyllä. No, jos mennään niihin eduskuntavaaleihin, niin mitkä sun teemoja on nyt tässä eduskuntavaaleissa ja jos tulet valituksi, niin mihin ajattelet, että keskittyisit sitten siitä eteenpäin?
No ilman muuta se, että korkeatasoinen kasvatus ja koulutus ja tutkimus on Suomen pärjäämisen elinehto. Ja tämä koulutus on niin tärkeä tällä hetkellä, kun ei oikeastaan niin kuin ole kauhean hyvät oppimistulokset ja Suomi on tippunut korkeakoulutettujen määrässä aika huolestuttavastikin, niin mä näen niin kuin hirveän riskin siinä, että jos ei koulutukseen nyt panosteta, niin meidän on aika vaikea semmoista kestävää taloutta ja kestävää tulevaisuutta rakentaa. Eli koulutuksesta ei saa leikata euroakaan, päinvastoin pitkäjänteinen rahoituksen kasvattaminen on nyt niin kuin oikeastaan välttämätöntä. No sitten tietenkin, kun koulutus vaikuttaa mielenterveyteen ja lisää työllisyyttä ja muuta, niin sillä niin kuin ratkeaisi aika moni muukin asia, että jos me hoidetaan hyvin tämä meidän kasvatukseen ja koulutukseen, myös tutkimuksen. Niin kuin, että se on oikeastaan se koko putki sieltä varhaiskasvatuksesta sinne tutkimukseen asti, joka on nyt kärsinyt rahoitusvajeesta. Ja siihen tarvitaan kyllä nyt niin kuin lisäpanostuksia. No sitten nythän puhutaan koko ajan myös talouden tasapainottamisesta. Ja mä oon nyt näitä vaalikoneita tässä täytellyt ja siellä koko ajan niitä vastakkainasetteluita, että mistä leikataan ja mitä pitäisi, niin kuin, mitä veroja ja voiko ansioveroja korottaa ja muuta. Niin siis talouden tasapainottaminen on välttämätöntä, että ei siitä niin kuin mihinkään päästä, mutta miten se tehdään? Tehdäänkö se reilusti hyvinvoinnista ja luonnon kantokyvystä niin kuin tinkimättä ja riittävän pitkällä aikavälillä, ettei tehdä mitään yhtäkkistä, jolla me aiheutetaan vaan vahinkoa, mikä sitten taas tulee kalliimmaksi. Et jotenkin se ajatus, että luonto pärjää kyllä ilman ihmistä, mutta ihminen ei mitenkään voi pärjätä ilman luontoa, että näistä ilmastotavoitteista ei voi tinkiä missään nimessä. Mutta talousjärjestelmä vaatii kyllä uusimista siihen suuntaan, että pitää verotusta kiristää siellä, missä tuotanto kuormittaa ympäristöä ja sitten taas toisaalta keventää siellä, missä toimitaan kestävästi. Että tämmöinen ihan kokonaisvaltainen verouudistus on kyllä edessä niin kuin joka tapauksessa. Sitä kautta ehkä työn verotusta on mahdollista keventää. Ja et totta kai sit mua kiinnostaa ihan hirveästi se, että nyt tähän niin kuin talouteen, hyvinvointiin, ympäristön hyvinvointiin, se, että meiltä puuttuu siihen oikeastaan hyvät mittarit ja joku bruttokansantuote, niin ei se enää oikeasti kerro meidän yhteiskunnan hyvinvoinnista mitään. Ja se on jotenkin sellainen, mikä mua just tällä hetkellä kiinnostaa, että meidän pitää päästä luomaan semmoisia uudenlaisia mittareita, että hyvinvoinnin mittareita myös luonnolle, mutta sitten myös niin kuin ihmisten hyvinvointiin, että bruttokansantuote ei ole, niin kuin, tai talouskasvu ei ole meidän hyvinvointia kyllä niin kuin lisännyt, että ainakaan parinkymmenen vuoteen, että meiltä puuttuu niin kuin jotenkin semmoinen työkalu, millä me voitaisiin niin kuin sitä mitata, että mihin tämä kehitys on niin kuin menossa ja mitä meidän tarvii uudistaa. Esimerkiksi sosiaaliturva vaatii kyllä ihan täysremontin. Ja tietenkin sitten mulla on se omasta koulutustaustastakin, että kaiken päätöksenteon pitäisi olla pitkäjänteistä ja ennakoivaa ja tutkittuun tietoon perustuvaa, että ei voi tehdä niin kuin mielipiteisiin perustuvaa päätöksentekoa, vaan se pitää aina arvioida huolellisesti ennakkoon ja kuulla asiantuntijoita ja muuta. Tämä on mulla niin kuin myös kuntapäättäjänä ja aluepäättäjänä niin kuin ihan selkeä niin kuin linja itselläni.
No, puhut tästä, että koulutukseen tulisi lisätä niitä resursseja ja taata riittävät resurssit. Nyt sä puhuit myös kestävästä taloudesta ja muuta, niin tietenkin kysymys tulee siitä, että miten ne resurssit taataan ja mistä ne rahat siihen koulutukseen sitten otetaan.
Joo, siis no mä nyt tuota taustaa tuossa aikaisemmin jo niin kuin sanoinkin, että hyvältä ei näytä ja jos ei nyt oikeasti niin kuin suuntaa nosteta, niin näyttää sitten tulevaisuudessa vielä huonommalta. Et meillä on jo osaajapulaa todella monilla aloilla ja esimerkiksi just tutkimuskentällä on sellaista vähän epätoivoakin jo ilmoilla sen rahoitusvajeen vuoksi, että huippututkijat lähtee ulkomaille ja no ehkä tänne tulee jostain Aasiasta tutkijoita, mutta ne ei taas sitten voi jäädä tänne, koska kun he ovat valmistuneet tohtoreiksi, niin Migri sitten heidät pistää pellolle täältä Suomesta, että tässä on tosi paljon haasteita. Mutta se koulutusrahoitus, niin mä näen sen niinku ehkä tässäkin taas sitä isoa kuvaa, että se pitäisi olla semmoinen ylihallituskausien, se rahoituksen nostaminen, eli riittävän pitkäkestoista. On ihan selvää, että 4 vuodessa, kun nyt tämä hallitus on nostanut kuitenkin, pyrkinyt vähän niin kuin paikkailemaan aiempien hallitusten koulutusleikkauksia, niin nyt jotenkin niin kuin se 4 vuotta, niin ei se vielä näy, vaan nyt pitää niin kuin jatkaa tällä tiellä, että siihen tarvitaan tosi monta vuotta ennen kuin ne tulokset alkaa näkymään. Ja tätä on jo ollut puheissa, että pitäisi tehdä ylihallituskausien niin kuin tällainen rahoitussuunnitelma koulutukseen, mutta kaikki puolueet ei ole vielä ollut tähän lähimainkaan valmiit, ja nythän just kokoomuskin on sanonut, että pyritään välttämään koulutusleikkauksia. Enää ei olekaan niin, että koulutus olisi erityissuojelussa, ja tästä mä oon kyllä todella huolissani, että suunta on oltava toiseen suuntaan, eli ylöspäin sen rahoituksen kanssa. Sitten semmoinen asia, mikä mua on kiinnostanut taas kuntapäättäjänä tässä koulutusrahoituksessa, että kun meillä on tämä valtionosuusjärjestelmä sellainen, että se raha vaan tulee sinne kunnille, sinne kuntien pohjattomaan kaivoon, ja sitä ei ole korvamerkitty. Että mua kiinnostaisi, tai pitäisi kehittää jonkinlainen systeemi siihen, että se koulutukseen tarkoitettu raha käytetään oikeasti siihen kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen. Koska sehän niin kuin aiheuttaa sitä tällä hetkellä, että erityisopetuksen resurssit voi olla jossain toisessa kunnassa ihan eri luokkaa kuin toisessa kunnassa. Että meidän lapset ei ole niin kuin yhdenvertaisessa asemassa siinä. Ja riittävä oppilaiden tuki vaikuttaa suoraan myös opettajien jaksamiseen. Että kyllä siihen todellakin kannattaa panostaa. Mutta tämä meillä niin kuin puuttuu tämmöinen mekanismi. Totta kai siinä vähän sitten jo mennään sinne niin kuin kuntien itsehallinto-oikeuteen, mutta kun nyt tämä on ollut niin tapetilla tämä riittävä tuki, niin jotainhan tässä täytyisi niin kuin tehdä. Että tässä on ihan meidänkin alueella niin aikamoisia eroja siinä, mitä opetukseen käytetään rahaa. Ja tämä on musta vähän arveluttava suunta, että esimerkiksi erityisen tuen oppilaat ei välttämättä saa sitä tarvitsemaansa tukea. Vihreät on esittänyt sellaista reppurahaa nimenomaan erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille, Ja tämä olisi musta yksi hyvä mekanismi, että jos ei sitä kaikkea rahaa saada korvamerkittyä, niin saataisiin edes niiden erityisen tuen oppilaiden niin kuin tuki taattua sillä, että se kulkee sen lapsen mukana se raha yksinkertaisesti, että se ei voi niin kuin upota vaan jonnekin kaupunkien ja kuntien systeemeihin.
Kyllä.
Mutta sä kysyit vielä, että mistä se raha otetaan.
Kyllä, jostakin niin, se täytyy ottaa.
Niin, en mä usko, että tähän on niinku hirveän helppoa vastausta, mutta että tietenkin niinku vihreiden linja on hyvin pitkälti se, että meidän pitää kiristää verotusta sieltä, niinku niitä haittaveroja ja ympäristöä kuormittavia veroja nostaa ja lopettaa sellaisia tukia, jotka haittaa ympäristön elinvoimaisuutta niin sanotusti, eli niistä tietenkin pystytään jotakin saamaan ja työllisyys pitää nostaa. Et siihen niin kun me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa, se on yksi asia, mutta me tarvitaan myös niitä koulutuspaikkoja lisää, että meillä niin kun niitä omia osaajia on enemmän, me saadaan työllisyyttä kasvua ja tähän liittyy myös erilaisten kannustinloukkujen purkaminen ja siihen liittyy taas se sosiaaliturvauudistus myös, että sitten säästäisi aika paljon byrokratiakuluja, että meillä olisi tämmöinen perustulomalli. Että nämä nyt tämmöisinä niin kuin yksinä, mutta että kyllä mä silti väitän, että vielä kalliimpaa on se, että Suomen oppimisen taso laskee entisestään. Että se ei kyllä koidu ainakaan meidän hyväksi. Että se koittuu sitten voitoksi myöhemmin. Mutta ainahan se on näin, että kun satsataan johonkin, mistä ei heti saada tuloksia, niin ne nähdään kulueränä. Että nyt kyllä koulutus pitäisi nähdä investointina, eikä niin kuin ennaltaehkäisevä työkin pitäisi nähdä investointina, eikä minään kulueränä, mikä vaan on miinusta.
Mainitsit tuon perustulon. Sä oot siitä puhunut jo aikaisemmin muuallakin, niin halusitko kertoa siitä vähän lisää sun kantaa ja muuta, että miten sä näet perustulasi?
No perustulo on, no ainakin se, että ihmisen ei tarvitsisi tietää itse, mitä kaikkea sen pitää hakea ja ymmärtää hakea. Ja että olisi tämmöinen yksi perusturva. Siitähän itse asiassa on nyt tehty jo esitys tämmöisestä yhdestä perusturvasta, mutta se, että onko se vastikkeellinen vai vastikkeeton ja kaikki nämä on vielä täysin auki. Mutta vihreiden mallihan perustulosta perustuu siihen, että ne, jotka sitä ei tarvitse, niin niiltä se verotetaan pois. Eli ei se ole mitään ilmaista rahaa, vaan se raha tulee vain niille, jotka sitä todella tarvitsee. Ja siinä olisi niin kuin kaikki tämänhetkiset sosiaaliturvat ikään kuin vedetty nippuun. Mutta se, mistä mä oon ollut taas kiinnostunut tässä perustuloasiassa, on se, että kun Suomessa on ollut yksi perustulokokeilu, joka oli ihan naurettavan lyhyt, ja se samaan aikaan, kun sitä kokeilua tehtiin, tuli tämä joku aktiivimalli, niin se vähän sotki sitä tutkimusasetelmaa. Ja siinä tutkimuksessa ei millään tavalla tutkittu hyvinvointivaikutuksia, paitsi jälkikäteen, mutta ei sen tutkimuksen aikana, eikä tutkittu sitä, että miten se perustulo olisi voinut vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. Eli lapsivaikutusten arviointi pitäisi ehdottomasti tehdä, ja sitten, että miten se vaikuttaa vaikka ylisukupolviseen syrjäytymiseen ja lapsiperheköyhyyteen. Että tämmöisiä asioita ei ollenkaan otettu huomioon, ja mä oon aika varma keittiöpsykologina, että niillä olisi vaikutuksia, että se on harmillista, että se tehtiin niin huonosti se tutkimus silloin, että mutta sellaisia asioita perustulosta ajattelen. Että kannatan ja asiaa tulee viedä nyt voimallisesti eteenpäin, mutta mä luulen, että kenenkään tai minkään puolueen oma malli ei tule meneen läpi, vaan kyllä tässä on edessä niin kuin pitkälliset neuvottelut ja väännöt puolueiden kesken, että millainen tämä yksi perusturva tulee olemaan. Että en halua olla pessimisti, mutta uskon, että vihreät eivät täysin tätä omaa malliaan tällaisena tuu saamaan läpi, mutta pitää olla hyvä neuvottelija. Ja siksi niitä tutkimustuloksia kaipailisi, että saataisiin sitä tietoa. Että kyllä maailmalla niitä on tehty, mutta suomalaista tutkimusta kyllä on aika vähän.
Kyllä. Mennään sitten vähän toiseen teemaan, osallisuuteen. Osallisuuden sä mainitsitkin tuolla jo vähän aikaa sitten ja oot puhunut tällaista niin kuin demokratian vahvistamisesta. Näitä teemoja eritoten tuolla hyvinvointialueella oot nostatellut, mutta jos me mietitään sitten koko Suomea, niin miten sä näet, että miten me saadaan vahvistettua siellä tai lisättyä osallisuutta tai vahvistettua sitä demokratiaa?
Joo, no tämä onkin nyt päivän polttavimpia kysymyksiä itse asiassa. Osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen oli tuossa Sitran megatrendeissäkin esillä. Että mä olin tosi kiitollinen siitä, koska tämä osallisuus on ollut mulle oikeastaan aina itse asiassa niin kuin myös opettajana tosi tärkeä. Että miten niin kuin lapsia osallistetaan ja kaikki tämmöiset oppilaskunta-asiat on mulle aina ollut tosi tärkeitä. Tärkeää, että lapsilta pitää kysyä ja heillä pitää olla vaikutusmahdollisuuksia. Et jotenkin tämä ihmisten usko demokratiaan on tällä hetkellä ehkä vähän alhaalla. Ainakin äänestysprosentit kertoo aika huonoa siitä, että ajatellaan jotenkin, että ihan sama mitä äänestän, niin ei ole mitään merkitystä. Et tämmöistä tuolla teltoillakin kuulee aika usein. Mutta tämä demokratian vahvistaminen, niin ei se niinku tapahdu mitenkään itsestään, että ei siihen oikeastaan oikotietä onnea. Pitää vaan lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumisen mahdollisuuksia. Et jos kokemus on, että itsellä ei ole mitään vaikutusmahdollisuuksia, niin ei se oikein innosta sitten äänestämäänkään. Et oikeastaan lisäämällä aktiivista vuoropuhelua niinku päätöksentekijöiden ja kansalaisten kesken ja kaikissa päätöksenteon vaiheissa, missä se on vaan niin kuin mahdollista, niin se on ihan välttämätöntä. Ja erityisesti pitää tehdä töitä sen eteen, että heikommassa asemassa olevien ääni saadaan jotenkin kuuluviin. Ja tässä taas mä tuon nämä lapset. Että lasten kuuleminen päätöksenteossa, niin se on monin paikoin tosi vähäistä. Että mä en usko, että se on osaamisestakaan kiinni, vaan sehän on aikaa vievää. Että mitä me arvostetaan? Arvostetaanko me niin kuin lasten mielipidettä? Että jos me arvostetaan ja halutaan kuulla, niin se on ihan helppoa. Että ne on siellä koulussa ja varhaiskasvatuksessa. Että ne on kaikki tavoitettavissa sieltä. Tai sitten toinen, mitä mä oon pitänyt paljon esillä, niin se, että hyödynnettäisiin työntekijöiden niin kuin sitä timanttista tietotaitoa, mitä niillä on. Että kun lähdetään kehittämään asioita tai tehdään uudistuksia tai jotain hankkeita, niin kyllä niitä työntekijöitä pitää kuunnella. Ja tästä saan aika paljon palautetta näissä monissa luottamustehtävissäni, että työntekijöitä ei kuunnella riittävästi. Että se kokemus on, että ei kuunnella. Ja tämä on tämä osallisuus sellainen, kun siitäkin on tutkittu, että tiedetään, että osallisuus vahvistaa hyvinvointia. Niin me ei nyt kannata olla niin kuin käyttämättä sitä korttia myös näiden työntekijöiden kanssa, koska ei sitä työhyvinvointia koskaan varmaan liikaa tehdä, että tai edistetään, että tämä on ihan hirvittävän tärkeä asia ja siinä on paljon paljon töitä edessä.
Mikä sä luulet, että on syy, että niin kuin sanoit, se, että kuullaan lapsia, nuoria tai työntekijöitä, niin sehän käy järkeen ja on, kuulostaa simppeliltä. Mitä sä luulet, että mikä on syy, että ei sitä sitten tehdä?
No mä siis uskon, että yksi syy on se, että sitä ei kun se vie aikaa, niin sehän myös maksaa. Niin sehän on arvovalinta, että halutaanko kuulla. Halutaanko lähettää kouluihin joku ihminen kyselemään ja järjestämään semmoisia niin kuin keskustelutilaisuuksia. Että sehän on jonkun palkka silloin. Että kyllä se varmasti on osittain rahakysymys. Ja sitten tietysti, jos jotain tehdään kiireellä, niin sitten olen kuullut selityksiä, että no ei ehditty. Että kun tämä nyt piti saada valmiiksi tämä esitys tai joku hanke tai joku suunnitelma, niin ei ehditty nyt tässä kohtaan kuulla lapsia. Että sittenhän meillä on vaikuttamistoimielimiä, mitä kyllä sitten lakikin vaatii kuulemaan. Että nuorisovaltuustoja yleensä kuullaan tällaisissa merkittävimmissä, mutta ne nuorisovaltuustot edustaa nuorisoa. Että sinänsä niin kuin alle 13-vuotiaat aika usein ohitetaan ihan kokonaan.
Kyllä. Hei, jos mennään sitten tuohon eduskuntatyöhön, niin politiikka on rankkaa duunia ja eduskuntatyö on rankkaa duunia. Ja joskus voisi ajatella, että politiikka on varmaan aika kovaa peliäkin. Sä oot ratkaisukeskeinen valmentaja. Näetkö sä, että sä voisit hyötyä jotenkin siitä osaamisesta tässä politiikassa ja eduskuntatyössä?
No on hyötynyt jo. Eli kyllähän niin kuin tämä koulutustausta on antanut aika hyvät eväät. Mä uskon, että myös se, että mä oon opettaja, niin se on antanut aika hyvät eväät, kun täytyy tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja oikeastaan se, että on pakko olla hyvä kuuntelija, että muuten ei niin kuin pärjää opettajanakaan. Että mä oon hyvä kuuntelija ja mä oon hyvä keskustelija ja sitten oikeastaan sellainen toisten kannustaminen ja hyvän näkeminen muissa, mikä on yksi ratkaisukeskeisyyden ihan perusperiaate, että kiinnitetään mieluummin niin kuin huomio hyvään kuin negatiivisiin asioihin, niin sitä taitoa kyllä tarvii, koska politiikkahan on aika ongelmakeskeistä ja pitääkin olla. Totta kai meidän pitää just nimenomaan löytää ne ongelmat ja puuttua niihin. Mutta sitten aina pitäisi muistaa myös pohtia, että mikä on se toivottu lopputulos ja mikä olisi ensimmäinen askel sitä kohti. Ja sitten kun nämä muutosprosessit on tosi hitaita, varsinkin sitten siellä eduskuntatyössä se vasta hidasta onkin, niin vaatii kyllä kykyä nähdä sitä edistymistä, ettei täysin vaivu epätoivoon. Koska kyllä ihan varmasti aina jotain pientä edistymistä tapahtuu, mutta on niinku just taito, että näkee sen. Ja sitten ehkä vielä sellainen, että hyvään lopputulokseen ei voi oikeastaan päästä semmoisella kiistelyllä ja väittelyllä. Että semmoinen eipäs-juupas-keskusteluhan ei niinku johda mihinkään. Että just ratkaisukeskeisenä valmentajana, just kun esimerkiksi jotain sovittelukeissejä ollut, niin eihän siinäkään se hyödytä, että sovittelun osapuolet vaan juupas-eipäs-keskustelua, vaan siitäkin pitää päästä silleen eteenpäin, että miten taidokkaasti lähdetään, että mikä pitäisi olla toisin ja mitä kohti halutaan, missä halutaan olla. Se on niin kuin se, että kyllä mä oon saanut hyvää palautetta mun yhteistyötaidoista yli puolueen rajojen, että ehkä tämä opettajuus ja tämä ratkaisukeskeisyys on muovannut musta sellaisen, että se tulee ihan luontaisesti, mutta vaatii se, ei se aina ole helppoa, että kyllä minäkin turhaudun todellakin ja olen välillä epätoivoinen, että sit vaan täytyy muistutella mieliin itsellekin, niin kuin, että niin, kyllä tässä nyt jotain on kuitenkin taas tapahtunut eteenpäin.
Kyllä.
Näin, mutta kyllä siitä saa myös voimaa itselle.
Oikein hyvä. Toi työnhakuprosessi eduskuntaan kokee huipentumansa tuossa huhtikuun ihan alkupäivinä, eli aika lailla loppusuoralla aletaan kohta olemaan tässä vaalikampanjassa, niin millaisilla mielillä sä lähdet näihin kampanjan viimeisille viikolle?
No tosi hyvillä mielillä. Täytyy sanoa, että siis onhan tämä aikamoinen työnhakuputki niin sanotusti, että milloin on niinku tämmöinen tilanne ollut, että ensinnäkin hakee näin julkisesti töitä ja mainostaa itseään julkisesti. Ja kulkee tuolla turuilla ja toreilla itseään niin kuin tekemässä tykö ihmisille, niin onhan se niin kuin raskastakin ajoittain. Mutta kyllä mulla on tosi hyvä fiilis. Mä oon kyllä niin kuin tykännyt. Että tässä on koko aika verkostoitunut ja oppinut uutta ja päässyt semmoisiin tilanteisiin ja tilaisuuksiin, mihin ei ehkä olisi muuten päässyt ollenkaan. Kuten esimerkiksi puhumaan lapsivaikutusten arvioinnista, perustulosta jonnekin Oodiin, että kyllä näitä, tai energiailta, joka meillä oli, niin olihan nämä niinku semmoisia, mitä ei ehkä olisi tapahtunut, ellei mä olisi nyt ehdolla eduskuntaa. Että todella paljon hyvää plussan puolella ollaan joka tapauksessa.
Kyllä. Mä luulen, Laura, että meidän rupattelusessio alkaa olla tässä, että kiitos paljon tästä sohvarupattelusta ja ei muuta kuin tsemppiä niille viimeisille viikoille.
Kiitos Minna ja kiitos kaikille kuulijoille, jotka jaksoitte kuunnella.
Kiitos.
Moikka.
Moikka.